Halo, selamat pagi Pak Faisal.
Selamat pagi Mbak Nadia dan juga para pendengar di Radio Idola Semarang dan Balikpapan ya.
Iya, yes, betul sekali Pak Faisal, apa kabarnya?
Alhamdulillah baik pagi ini Mbak.
Baik, oke. Okay. Ini diskusi kita soal ketimpangan ekonomi misalnya. Ini dari data yang kami catat, ketimpangan ekonomi seperti rasio gini lahan serta porsi kekayaan dan penguasaan aset menunjukkan perbaikan dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun terakhir. Ini kan artinya kesenjangan berkurang, Pak Faisal. Tapi yeah, ini catatan kami juga ternyata satu hal menjadi catat yang penting dicatat, angka-angka itu tetap menunjukkan ketimpangan masih relatif tinggi. Nah, Pak Faisal, mungkin Anda bisa jelaskan di sini apa sih sesungguhnya yang menghambat penurunan ketimpangan yang masih mencemaskan ini?
Ya. Yeah. Saya ingin jelaskan dulu karena yang sering menjadi patokan adalah rasio Gini ya. Dari historis ya, pengalaman bahwa rasio Gini dan juga ketimpangan ini biasanya naik turunnya itu dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi. Pada saat kondisi ekonomi itu atau pertumbuhan ekonomi itu tinggi, biasanya ketimpangan itu juga melebar, meningkat. Nah, pada saat kondisi ekonomi itu melemah, kurang di rasio Gini juga biasanya itu turun. Nah, tadi disebut dalam 3 tahun terakhir ini sedikit turun. Di 3 tahun lalu itu 0,41, sekarang 0,39.
Iya.
Tapi kita lihat juga bahwa dalam 3 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi kita juga kan flat di kisaran 5%. Ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan misalkan yang paling agak tinggi itu sekitar tahun 2011 ya, 6 tahun yang lalu itu pertumbuhan kita sampai 6% ya. Nah, itu betul, kita memang lebih tinggi juga rasio gininya. Nah, lalu kalau kita tarik mundur lagi ketika tahun 2008 krisis ekonomi global ya, itu pertumbuhan kita hanya 4%. Pertumbuhan rasio gini kita juga lebih rendah. Bahkan lebih rendah dari sekarang, itu 0,35, sekarang kan 0,39. Nah, yeah, jadi kurang lebih seperti itu dinamikanya. Artinya kalau sekarang itu sempat agak tuh ada penurunan rasio gini marginal. Itu sebetulnya kita masih bisa melihat karena pertumbuhan ekonomi juga tidak dalam kondisi sekarang sedang melambat,
tidak meningkat.
Kalau kondisi pertumbuhan ekonomi itu tinggi, kemudian rasio gini itu turun, itu berarti ada progres.
Malah bagus, iya.
Malah bagus. Nah, tapi sekarang kan kondisi ekonomi juga sedang tidak terlalu bagus.
Iya,
nah, itu
betul.
Satu pertama yang perlu dilihat.
Iya.
Yang kedua, masih rasio gini juga, adalah bahwa rasio gini ini kan dihitung berdasarkan pengeluaran masyarakat. Ya, dari yang paling kaya sampai yang paling kecil. Nah, pengeluaran ini dimaksudkan adalah untuk menjadi proksi untuk pendapatannya, income-nya. Karena sebetulnya yang mau dicari adalah kesenjangan dari sisi pendapatan. Tapi kan kita tidak bisa, di Indonesia masih belum bisa survei pendapatan. Nah, tapi melalui pengeluaran. Orang baru mau menjawab gitu ya. Nah, tapi ini ada kelemahannya. Karena kalau untuk masyarakat miskin ya, yang berpendapatan rendah, itu biasanya antara pendapatan dengan pengeluaran tuh hampir sama. Jadi mereka memang sebagian besar dari pendapatannya itu dikeluarkan.
Buat jadi,
ya, tidak ada saving, hampir tidak ada saving orang miskin kan ya.
Yeah.
Nah, tapi kalau orang kaya tidak begitu. Ya, jadi pada titik tertentu pendapatan mereka itu mereka tidak lantas terus
mengeluarkan semuanya.
Pasti mereka akan saving.
Investasi lah apa ya?
Investasi atau saving di mana gitu, dalam
aset
ataupun dalam di perbankan.
Benar.
Nah, ini yang tidak tercapture dalam rasio gini, ya. Nah, oleh karena itu makanya kita melihat dari indikator yang lain juga. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi kalau kita melihat misalkan pendapatan itu bisa juga dilihat dari seberapa besar dana pihak ketiga yang ada di perbankan, yang disimpan di bank. Nah, ternyata kita mendapatkan bahwa dalam satu tahun terakhir, dana pihak ketiga untuk rekening-rekening besar itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Ya, walaupun dari sisi konsumsi ya, itu mengalami perlambatan. Yang di spending itu tidak bertambah, tapi tabungan yang bertambah.
Oh, nah, oke.
Okay. Ya, dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan untuk tabungan dengan rekening di atas 2 miliar itu tumbuh sampai 18%.
Oh, oke. Okay.
Kalau yang di bawah 2 miliar itu tumbuhnya hanya 8%. Jadi ada gap di situ. Nah, jadi kalau pertumbuhan yang tabungan besar itu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang rekening kecil, artinya kan nilainya itu makin lama makin makin jauh timpangnya, ketimpangannya ya. Jadi yang kaya, yang punya tabungan banyak, itu makin lama makin banyak sekali asetnya, tabungannya. Nah, itu satu. Jadi kalau di samping rekor dari rasio gini, kalau kita melihat dari tabungan perbankan, ternyata ini ada ketimpangan yang meningkat di sini ya. Jadi iya, orang kayanya makin kaya.
Iya benar. Iya. Ya.
Nah, okay. Lalu yang lain juga ada selain simpanan di bank juga kita lihat tadi disebut adalah rasio gini lahan. Ini sekarang masih di level 0,7. Nah, 0,7 ini kan ketimpangannya sangat tinggi sekali. Ya, kalau berdasarkan indikator itu sangat tinggi. Di atas 0,4 dan 0,5 itu tinggi.
Jadi artinya yang punya lahan sama yang nggak punya itu jauh ya?
Jauh sekali. Sebagai gambaran itu ya, kalau salah satu contoh kasus saja misalkan di Tangerang Selatan itu, hampir 70% dari lahan yang ada di Tangerang Selatan itu dikuasai oleh pengembang. Ya, jadi hanya 30% yang dimiliki oleh masyarakat lain dan juga negara, bahkan pemerintah pun sedikit gitu ya. Nah, jadi itu sebagai gambaran salah satu contoh.
Iya. Oke. Kalau itu tadi rasio gini lahan, porsi kekayaan dan penguasaan aset itu juga masuk di dalamnya berarti ya.
Oh iya. Nah, jadi kalau kita tambah lagi misalkannya kalau penguasaan aset. Nah, jadi kalau kita lihat aset di sistem jasa keuangan, 2/3 atau 67% itu hanya dikuasai oleh 48 grup konglomerat. Jadi 48 grup konglomerat menguasai 2/3 dari seluruh total aset sistem jasa keuangan yang ada di Indonesia. Jadi luar biasa. 1/3 itu hanya dibagi sama orang yang beratus-ratus juta ini.
Iya, luar biasa ya.
Luar biasa kan?
Oh my God, kita itu ternyata, rupanya itu berarti yang masih mencemaskan gitu ya. Nah, kalau situasinya seperti ini ya Pak Faisal itu, jadi apa yang mesti difokuskan yang dilakukan oleh pemerintah ke depan untuk mengatasi hal ini?
Ya. Berarti memang ya dari sisi pembangunan kita tidak bisa tidak itu memang harus lebih banyak memang memprioritaskan pada kebijakan-kebijakan yang memberikan akses sebesar-besarnya bagi masyarakat menengah ke bawah untuk satu dari sisi income-nya itu bertambah. Kemudian juga dari sisi biaya hidup mereka juga itu dibantu. Jangan sampai kemudian ada kebijakan-kebijakan yang malah justru menambah berat dari sisi biaya hidup. Saya mulai dari mungkin dari aset dulu.
Nah, baik.
Jadi aset tadi itu kan kita tahu bahwa ketimpangannya luar biasa besar. Lahan itu ketimpangannya paling besar.
Iya.
Nah, sebetulnya yang paling penting juga salah satu di antara kalau kita belajar dari kesuksesan beberapa negara yang lain yang sukses membangun ekonominya gitu ya. Korea, Jepang, Taiwan dan sebagainya itu land reform atau redistribusi lahan itu salah satu kuncinya. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya program ini
bukankah sudah ya dimulai oleh Jokowi ya? Belum ya?
Nah, tapi sudah dimulai.
Sudah kan?
Implementasinya masih sangat terbatas sekali dan itu hanya bisa di Kalimantan daerah Pulang Pisau. Jadi itu hanya satu spot dari sekian banyak lahan yang begitu banyak di Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang memang ketimpangannya juga tinggi.
Iya, nah, kita bisa maklum dong karena ini kan baru mulai karena pemerintahan-pemerintahan sebelumnya belum ada yang punya ide seperti ini, bukan Pak Faisal?
Ya, idenya ada sih, itu kita patut apresiasi, tinggal bagaimana implementasinya. Yeah. Masalahnya kita tuh di eksekusinya.
Oke.
Nah, lalu kita saya ingat di sekitar tahun 2014 kalau tidak salah itu sempat ada rancangan undang-undang untuk pembatasan kepemilikan lahan. Nah, ini saya pikir sangat bagus sekali. Nah, sayangnya sampai saat ini saya tidak tahu bagaimana nasib daripada RUU ini. Ya, ini sangat penting karena berarti ini memberikan kesempatan karena begini ya, lahan kita ini kalau tidak ada pembatasan kepemilikannya, jadi orang yang memiliki kapital yang kaya tadi, yang makin kaya itu bisa membeli lahan di mana saja secara terbatas. Nah, sehingga mereka kepemilikan atau penguasaan terhadap lahan itu semakin besar dan itu menggerek harga lahan begitu cepat. Makanya itu sebabnya kita kalau punya sekarang ini kalau kita punya lahan tanah itu merupakan aset yang berharga karena cepat sekali naik harganya ya. Nah, itu salah satunya digerek karena dari sistem kepemilikan lahan yang timpang seperti ini.
Oke, jadi sorry, tadi Anda bilang kan, ya. Oke, implementasi. Ini kan udah ada ide, udah lama, tapi di pemerintahan Jokowi ini diimplementasikan tadi soal redistribusi lahan begitu ya. Apa yang kurang tadi? Karena nanti saya akan ngobrol sama pihak pemerintah gitu untuk memberikan masukan dari Anda ini soal implementasinya. Ya.
Mm-hmm. Yang real saja salah satu diantara itu tadi yang saya katakan dari mulai dari regulasi.
Oke. Okay.
Ada tidak undang-undang yang mengatur masalah redistribusi lahan, katakanlah pembatasan penggunaan lahan, sehingga yang apa memiliki kekayaan lebih itu tidak bisa membeli lahan sebanyak-banyaknya, sehingga memberikan membatasi bagi masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki lahan.
Hmm, ya.
Terutama tadi yang saya sebutkan dari harga itu terkerek naik, itu otomatis kan membatasi juga chance daripada masyarakat miskin untuk bisa memiliki lahan, membeli lahan karena sudah tinggi sekali.
Oke.
Nah itu satu. Itu masalah redistribusi aset ya, termasuk juga lahan.
Yes.
Yang kedua ini adalah masalah penyediaan lapangan pekerjaan yang diprioritaskan untuk memang masyarakat menengah ke bawah yang notabene mereka dari sisi pendidikan, dari sisi keterampilan itu terbatas. Kita tahu bahwa lebih dari 50% masyarakat kita ini pendidikannya itu di bawah SMP ke bawah. Jadi masyarakat miskin itu kurang lebih dalam kondisi seperti itu.
Jadi
disesuaikan link and match dari
lapangan kerja,
penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai, yang bisa menyerap surplus tadi ya, tenaga kerja yang berpendidikan dan keterampilan yang ke bawah. Di samping mereka juga memang harus ditingkatkan.
Baik, jadi intinya Anda ingin mengatakan emang masih banyak PR ke depannya, tantangannya cukup besar bagi pemerintahan Jokowi, tapi Anda optimis nggak?
Banyak sekali.
Anda optimis nggak mampu menekan laju ketimpangan ini dengan situasi yang saat ini Anda lihat performa dan kinerja pemerintah?
Dari sisi ide saya pikir ada beberapa sudah terobosan yang bagus ya, konsep yang bagus, termasuk di antaranya itu tadi ada sudah ada ide untuk apa redistribusi lahan.
Termasuk pembangunan infrastruktur bukan Pak Faisal? Itu ikut mendukung.
Infrastruktur ya juga.
Itu sudah oke.
Ada pinggiran. Yang ketiga juga ada dana desa. Dana desa ini kan mengcapture masyarakat yang ada di pedesaan.
Betul.
Yang notabene merupakan masyarakat termiskin yang ada di Indonesia. Ya kan begitu. Nah, tapi sekali lagi yang optimis atau tidak ini tergantung sejauh mana eksekusinya.
Eksekusinya.
Kalau dana desa saya melihat memang ada satu progres yang baik ya. Kalau saya melihat dari apa penurunan angka kemiskinan yang barusan dirilis oleh BPS itu penurunan yang terbesar itu terjadi di pedesaan. Justru. Jadi itu sedikit banyaknya itu saya yakin ada kontribusi dari program.
Baiklah. Oke, Pak Faisal terima kasih banyak penjelasan Anda.
Oke.
Sukses, selamat pagi, sampai bertemu lagi Pak Faisal.
Selamat pagi, terima kasih.
Demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari Muhammad Faisal, Direktur Riset Core Indonesia Center of Reform on Economics.